кечке саат 8 Одо Азаттык радиосу. Бүгүн дүйшөмбү 25 майдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтак конус алдыда. Жер кодексин өзгөртсө Бишкекке тартип орнойбу же башылман курулуштар ойдор кулашчаябы?
Шаарды көрүп эле мен деле ишим көбөдөт. Мындай эчтеке кылбай ошол ойдон кала берсе андай эмне эртең күнүндө болот шаар.
Орусияда ылайыксыз деп табылган чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдарын сотсуз эле жабууга жол ачылды.
Бессмысленно вступать в дискуссию с теми, кто работает по заказу извне.
Буйрукту сырттан алып, өзүн эмес, бөлөк өлкөнүн же өлкөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеп жаткандар менен талкууга түшүүнүн мааниси жок.
Дүйнөлүк басма сөзгө сереп, Кытай менен Америка согушабы? Бойдун узундугу кайсы факторлордон көз каранды? Илимден жооп издейбиз. Алда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштыкты которбой бизди угуңуз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Мамлекет башчы бүгүн Сузактагы кырсыктан жабыркагандар менен жолугууга күтүүдө. Бул тууралуу Жалал Абад облустук администрациясынан билдиришти. Ага ылайык президент Алмазбек Атамбаевдин 27 майга белгиленген Жалал Абадка сапары Сузактагы кырсыкка байланыштуу дүйшөмбүгө жылды. Аткаминердин сөзү боюнча облустук жетекчиликке президенттин барышына даяр болуп туруу тапшырылган. Сузактын кыр жолу айылында 24 майга караган түнү көчкү жүрүп, кыр борундагы 5 үйдү жана айылдык эмкананы басып калган. Натыйжада 6 адам каза таап, айылдын 5 тургуну ооруканага жаткырылды. Наут кеткендердин сөйгү жекшембиде жерге берилди. Азыр аймакта тазалоо иштери жүрүп жатат. Жалал Абадтагы 408 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүшү керек. Облус аймагында учурда 400 ашуун үй бүлө жаратылыш кырсыктары орун алуучу кооптуу аймакта жашайт. Мындай маалымат кечээ кечинде облуста өткөн чукул жыйында айтылды. Алардын көпчүлүгү Сузак районунда жайгашкан. Жыйынга катышкан вице премьер министр Абдрахман Маматалиев жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырма берип, тез аранын ичинде дагы бир жолу аларды тактап чыгууну буйруду. Ошондой эле Маматалиев бул багытта Жалал Абадта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү алгылыктуу иш алып барбай жаткандыгын сынга алды. Жыйындын жүрүшүндө көчкү алдында калган туракча ээлерине бир аптанын ичинде башка жактан жер тилкесин таап берүү милдеттендирилди. Кемпирова суу сактагычында чогулган суудагы Жалал Абадтын райондоруна коркунуч жаратууда. Өзбекстанга суу чогултуп берүүчү Өзгөн районунда жайгашкан Кемпирова суу сактагычына көп көлөмдөгү суу толуп, эгер алар эскертүүсүз агасып жиберсе, Сузактын Кара Дарья айылын, Базар Коргон жана Ноокен райондорунун кээ бир аймактарын сел алып кетиши мүмкүн. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кечээ Жалал Абадтагы штаб жыйыны учурунда билдирди. Ошол себептүү өзбек тарап менен сүйлөшүүгө баруу керек жана эскертүү билдирилиши зарыл, деди министр. Мындан сырткары Кубатбек Боронов жээктерди бекемдөөдө техника жанынан жергиликтүү бийлик жана жеке ишкерлерди жардамдашууга чакырды. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Көк Арт, Кара Дарья, Кара Үңкүр дарыяларынын кээ бир жерлерин бекемдөө иштери алынып барылууда. Ирандын аскер башчысы Ислам мамлекет тобунан улуттук коркунуч күтүлүп жатканын билдирди. Кургакта жүрүүчү аскерлердин башчысы генерал Ахмад Риза Пурдастан Тегеран тиги учак паркын оңдоп, танкалар жана бронированный транспортерлорду сатып алууга тийиш деп айтканын Ирандын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Тегеран Ислам мамлекет тобуна каршы күрөшүүдө Ирак менен Сирия өкмөттөрүнө колдоо көрсөтүп келет. Бул өлкөлөрдө Ирандын аскер кеңешчилери иштейт. Өткөн жуманын аягында Ислам мамлекет тобунун согушкерлери Ирактагы бир нече шаарларды басып алган. Алардын ичинде Байыркы Пальмира да бар. Ошто маңзатты көзөмөлдөө кызматынын имараты курулат. Маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик айнектин оперативдүү кызматкерлери үчүн жаңы имараттын курулушу башталды. Өткөн ишемби күнү жамаат коопсуздук кызматташтык уюмунун башкачысы Николай Бардюжа, Байжы биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү, Кыргызстандын вице премьер министри Абдрахман Маматалиевдин катышуусунда имараттын пайдубалына эстелик капсула коюлду. Мурдараак Байжы биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү Кыргызстан аркылуу өтүп жаткан маңзат коридору, анын буунун жолдору тууралуу журналисттерге маалымат беришкен. Кыргызстан Байжы биримдигине жана Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү тууралуу документтерге 8 майда Москвада кол койду. Ал документтер кыргыз парламенти жана президент тарабынан толугу менен өткөн жумада ратификацияланды. Эми толук кандуу мүчө болуу үчүн биримдикке мүчө мамлекеттердин ратификациясынан өтүүгө тийиш. Белгилүү математик Джон Нэш авто кырсыктан каза болду. Аны менен чогуу автоунаада бараткан жубайдан авыт кетти. Жубайлар АКШнын Нью-Джерси штатында таксиде баратышып кырсыкка кабылышкан. Белгилүү математик Нобель сыйлыгынын экономика жаатындагы лауреаты Джон Нэш 86 жашта болчу. Джон Нэш 4 жолу Оскар сыйлыгын алган акыл оюну деп аталган тасмадагы каарманын прототиби болчу. Ал 2013 жылы Кыргызстанга келип, Бишкекте математика боюнча лекция өткөн. Бишкектеги ГЭБ райондордо газ өчөт. Газпром Кыргызстан ишканасы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Борбор калаанын айрым аймактарына жаратылыш газын берүүнү бүгүнтөн тартат токтотту. Шаардын түндүк чыгыш аймагындагы Дзержинский көчөсүнөн Чоң Чүй каналы, Элебесов жана Щербаков көчөлөрүнө караштуу чарчыда 30 майга чейин газ болбойт. Кан кинофестивалинин Алтын пальмасын Тамилдик качкын тууралуу тасма утуп алды. 19 тасманын ичинен француз режиссёру Жак Адиардын Дипан аттуу тасмасы жеңишке жетти. Тасманда Шри-Ланкадагы жарандык согуштан Парижге качкан качкын тууралуу баяндалган. Режиссёр бул сынакка түрдүү тасмалар менен 4-жү жолу катышты. Бул жолку жеңиш үчүн ал австриялык автор Михаил Ханекеге быйыл эч кандай фильм тартпаганы үчүн ыраазылык билдирди. Анткени буга чейин 2 жолу Алтын пальма австриялык режиссерго берилген болчу. Ал эми баш байге сынактагы жалгыз дебюттук программа венгер Ласло Немешке Саулдун уулу драмасы үчүн берилди. Сынактын катышуулардын ичинде франциялык тасмалар арбындыгынан нааразылыктар айтылган. Сынакка катышкан 19 тасманын 5 француз режиссерлоруна таандык болсо, алардын 3 байгелүү орундарды алып кетишти.
Чоң рахмат. Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Мына ушул эле жаңылыктарды Замира айым Азаттык Чекит Кейжи сайтына дагы илүүдө. Андыктан сайтыбызга кирип шашпай окусаңыздар болот. Эми жумушка чыгаардын алдында аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында нөшөрлүү жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлөт. Калган облустарда жаан чачын, айрым жерлерде жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 20-25 градус, Таласта 18-23 градус, Ош жана Жалабатта 20-25 градуска чейин ысыйт, Баткенде 19-24 градуска чейин, Ысык Көлдө 14-19 болсо, Нарында 12-17 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 22-24 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеси жарандык коом өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жаратты. Алар демилгечи депутат Замир Бекпоев жерди өз пайдасына колдонууга жол ачкан лоббиси деп күнөлөп жатышат. Бекпоев болсо айыптоолорду четке кагып, мыйзам долбоору Бишкек шаарын иретке салууну көздөрүн билдирүүдө. Мыйзам долбоорду парламент колдоп, учурда президенттин кароосунда турат. Талаштуу маселенин чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү айрым адамдардын жеке кызыкчылыктарын көздөшү мүмкүн экендигин биздин укук бейөкмөт уюмунун төрайымы Калича Умралиева айтып чыкты. Анын жүйөсүндө кодекске өзгөртүүлөрдү Жогорку Кеңештин депутаты Замир Бекпоев демилгелеген. Умралиева мындай демилге менен депутат өз кызыкчылыгын көздөп жаткандыгын айтууда.
Мисалы Бекпоев застройщиктер жер алды, жанакы Вечерканын үстүндө темир жол бар го. Ошол жерде алып алды. 12-нчи жылы Бекбоев анан кийин ошол жерге парковканы менен спортивный сооружение эметемби. Атака салса болбойт. Анан кийин запретная зона болот да. Ошондуктан көрсөтөт техникер деп жерге курулса болбойт деп тыюу салып атпайбы? Тыюу салып атасыңарбы? Анда эмне? И законопроект киргизип атпайбы? Жанакы 77-нчи статьядагы тыюу салган эмеме можно строить капитальное сооружение и паркинги стоянки деп атпайбы?
Активист Бишкекте курулуш абдан активдүү жүрүп, жер тартыш болуп турганда бул мыйзам парктык зоналарды бөлүштүрүүгө алып келет деп чечилет. Аталган мыйзам долбоорунда мэрияга караштуу коомдук колдонуудагы жерлерге унаа токтотуучу жайларды курууга уруксат берүү каралган. Мыйзам долбоор парламенттин 3 окуусунан өтүп, учурда президенттин кароосунда турат. Ошондуктан жарандык активист президентти мыйзам долбоорго кол койбоого чакырууда. Жогорку Кеңештин депутаты Замир Бекпоев болсо активисттин дооматын четке кагып жатат. Анын айтымында мыйзам долбоор Бишкек шаарындагы унаа токтотуучу жайларды иретке салууну гана көздөйт.
Мен ачык айтам, мен деле шаардын өкүлүмүн. Мен шаарды көрүп эле мен деле ишим күйөт атат мындай. Мындай эчтеке кылбай ошол бойдон кала берсе, анда эмне эртең бир сүнүмдө болот шаар. Ошон үчүн ал баардык дүйнөдө любой жер жолдун чегине машина койсоң, акчаны төлөсүң кадимкидей. Анан чоң торговый центр же башка борборлор болобу, бир ар биринин жанында машина кое турган жер болуш керек. Мен ошол мыйзамдан пайда, бир кандай пайданы тапса, пожалуйста, А жөн эле сөз айтканда айта берсе болот.
Замир Бекбоев активист айткан курулуш компаниясы өзүн эмес бир тууганына таандык экендигин, бирок ал автоунаа токтотуучу жай салуу максаты жок деп ырастоодо. Депутаттын демилгесин Бишкектин мэриясы да колдой тургандыгын билдирип жатат. Мэр Куанычбек Кулматов Азаттыкка сүйлөп жатып, унаа токтотуучу жайларды жөнгө салуу үчүн тиешелүү мыйзам керек экендигин билдирди.
Парковый зоналарда 300 парковка болот. Анан биринчиден бул парковкалар бул жердин астына салынат. Ландшафттын өзү мына үстү мурункудай эле калат да. Ушул маселеси. Анан мына шаарда керектүү маселе бул парковкаларды азыр иштеп баштайбыз да.
Ошентсе да Калича Умралиева бул мыйзам долбоор шаардагы сейил бактардын курулушка берилишине жол ачышы мүмкүн деп чочулап жатат. Негизи Бишкекте соңку жылдары курулуш көбөйдү. Жаңы конуштарда жана шаардын чок ортосунда уруксаты жок бала бакча, бейтапкана салынчу жерге курулган имараттар тамдар арбын экендигин адистер белгилеп жүрүшөт. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматы боюнча өткөн жылы өлкөдө 3067 объект курулган болсо, анын 331 мыйзамсыз. Анын ичинде 264 объект уруксатсыз пайдаланууга берилген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Кыргызстанда жаз жаан чачындуу болгондуктан жер көчкүлөрү көп жүрүшү күтүлүүдө. Буга мына 2 күн мурдагы Сузактын Кыр жол айылындагы көчкү жер көчкү далил болуп бере алат. Мына ушул боюнча акыркы кабарларды билиш үчүн жана Кыргызстандын башка дагы кайсы аймактарында жер көчкү күтүлүшү мүмкүн деген суроолорго жооп алыш үчүн биз өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду түз маекке чакырдык. Кубатбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыр жол боюнча айта кетсеңиз, акыркы маалыматтарда кандай элдер куткарылган, элдер кайда болуп атышат жана алардын үй мүлктөрү кандайдыр бир мындай калыбына келтирүүгө мүмкүн болдубу?
Бул 5 үй кечеге көчкүлөрүн жабыркаган. 5 үйдүн 4-ө дээрлик ошол жер болсо көчкүнүн алдында калды. Бир үйдү жарым жартылай бузуп кеткен. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир мүлктү же ошол үйдүн материалдарын кайрадан пайдалануу үчүн сактап калууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан бүгүнкү күндө ушул жабыркагандарга өзүңүздөргө белгилүү болгондой 6 адам налык болуп атат. Ушул көчкүн эсебинен 5 адам бүгүнкү күндө больницада, ооруканада. Бардыгы ошол 5 үйдө 22 адам жашап турган болот. Калгандары биринчи жанагы көчкү келерден мурун мына суюктук алып келген, сел сыяктуу болуп ошол убакта байкап калгандар чаага катышып аман калышкан. Берки көчкүнүн алдында калып калгандар, туйбай калып же кечигип калгандар болуп жатат.
Кубатбек мырза, Кыргызстанда мына ушундай жер көчкү жүрүшү күтүлгөн коркунучтуу канча аймак, канча айыл бар?
Бардыгы болуп Кыргызстан боюнча 2000 ашык биздин эсеп боюнча ушундай жер көчкү менен жер көчкү көчүрүшү күтүлүүдө болгон коркунучтуу аймак бар. Ал эми Сузак районун айта турган болсок, Сузак районунда 111 ушундай участок бар.
Абдан көп экен да, абдан көп экен. Мындай эскертүү берип атасыздарбы ушундай жер көчкү болуп калат?
Эскертүү өзүңүздөр деле байкап атасыздар да. Биринчиден телевизор, радио, башка массалык маалымат каражаттары аркылуу, андан сырткары негизи бул айыл 94 жылдан бери ушундай коркунучтуу көчкү болот деп 94 жылы ошол айылдын үстүнөн дагы бир көчкү жүргөн экен. Ошондон баштап эле үйлөрдү көчүрүү максатында иш чаралар жүргүзүп келген экен. 94 жылдан 97 жылга чейин ошол айылда кээ бир адамдар 24 миң сомдон, ал убакта Жалабатта 3 коммуналдык квартира 17 миң сом турчу экен. 24 миң сом акча алганбыз деген кишилер болуп атат ошол жердечи. Анан ошол өрөөндө Чаңгет суусунун жээгинде 70 үй бүлөнү көчүрүп чыгаруу керек деген чечимдер бар экен.
Бирок чыккан эмес э көчүп.
Көчүп чыккан эмес, ошол жерде айылдар айтып атат, биз алганбыз, бирок көчүп чыккан эмеспиз. Кээ бирөө жер баягы тилкеси жок болгондон деген маселени айтып атат. Кээ бирөө болсо жөн эле чыккан эмеспиз, биз ушул жерде жашаганбыз, ушул жерден ата бабабыз жашаган дегендей сөздөрдү айтып атат.
Кубатбек мырза, балким бул түшүндүрүү иштеринин жетишсиздигинен улам болуп жаткандыр. Мындай жеткире түшүндүрө алдыңыздарбы?
Мен ойлойм андай эмес депчи. Бизде мисалы үчүн мисалдар абдан көп да мындай себеби дегенде
түшүнүш
кээ бирөө болсо барып түшүндүрүп айтып зордоп болбойт деп ушундай мына салаңдап турган бир жерде же болбосо коркунуч абдан болуп турган жерде жашаган кишилерге барып алып даже мындай уговорить эткен күндөр да бар да. Анан көгөрүп мына мен сага жазып беремин, Эгер өлсөм мен эч кимге доом жок деп жазып берген дагы кагаздар болот. Кедич. Анан ошондуктан мен ойлойм, эми мындай болот да, көпчүлүгүчө жер тилкесин бергенде эми участокко берилет да. Көпчүлүгүчө анан тоо жеринде жашагандар билесиңер, мал менен алектенишет, мал багышат. Анан түз жерден жер бергенден кийин айдоо аянты же тиги бул болуп туруп мал жайыкка маселеси чечилбей калат, ушинтип көптөгөн ар түрдүү маселелердин артынан көпчүлүк ушундай көчпөй коет да.
Башкача айтканда, турак жай маселеси чечилсе, жайыты чечилбейт дегендей. А бирок
ар түрдүү
кээ бир элдерде турак жайга жер дагы чечилбей жатыптыр да. Мына ушундай кабарыңыздар барбы? Сиздер ведомстволор аралык кандайдыр бир келишимдерге кирип, мына ушуга кийлигише аласыздарбы жердин бөлүнүшүнө?
Эми граждандык коргоо системасы боюнча бизде мекемелер аралык комиссия иштейт, ошолордун отуруму болот. Биз жыл сайын бул маселени биз өкмөттүн деңгээлинде баш көтөрүп келебиз да. Жакында жума күнү өкмөттүн жыйналышы өттү, ошол жерде мен отчет бердим. Ошол жерде дагы бул маселени мен көйгөйлүү маселе катары көтөрүп өткөнмүн. Анан негизинен өзү бизде азыр мына жер тилкелеринин бардыгы менчикке өтүп кеткенине байланыштуу айыл өкмөттөрүнүн башчыларына да кыйынчылык туулууда ушул боюнча. Бул мен ошо көрүп билген үчүн айтып атам. Бир мындай коопсуз жерлерден жер бөлүп берүү үчүн ошолор жер таппай атат. Азыр мына ал кечээ ушул көчкүндүн алдында калган беш үйгө мына эки күндөн бери айыл өкмөтүн биз зорунтуп атабыз, жер тап деп. Ошол киши жер табуу маселеси боюнча баш айланды, баш ооруда азыр.
Мына бүгүн ошол Сузактагы ошол кырсык болгон аймакка президент дагы барышы күтүлүп атпайбы? Демек бул эми жогорку деңгээлде көңүл бөлүнүп чара көрүлбөсө болбой калды окшойт. Кубатбек мырза, маегиңизге чоң рахмат. Эсен туруңуздар, анда өзгөчө кырдаалдар азыраак болсун.
Рахмат.
Биз эми уктуруубузду улантабыз. Уктуруубузду жаңылтырга учкай токтолуу менен улантсак. Жаңылтырга. Сузактагы жер көчкүдөн жабыркап ооруканада жаткандарды караганга дарыгерлер жетишсиз деди вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев. Бүгүн мына ошол аймакка президент Алмазбек Атамбаевдин да барышы күтүлүүдө. Ирандын аскер башчысы Ислам мамлекети тобунан улуттуу коркунуч күтүлүп жатканын билдирди. Оштоо маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин оперативдүү кызматкерлери үчүн жаңы имарат курулмай болууда. Белгилүү математик Джон Нэш жана анын жубайы таксиде баратып автокырсыктан каза болушту. Сан эпидемиологиялык көзөмөл департаменти ысык көл туристтерди кабыл алуучу мекемелердин санитардык абалына начар деген баа берди. Оңдоп түзөөгө байланыштуу Бишкектин түндүк чыгыш аймагындагы Дзержинский көчөсүнөн Чоңчуй каналы, Элебесов жана Щербаков көчөлөрүнө караштуу аймактарда газ берүү 30 майга чейин убактылуу токтотулат. Канн кинофестивалинин Алтын пальмасын тамилдик качкын тууралуу тасма утту. Уктуруубузду улантып эми эл аралык темага кезек берели. Орусияда президент Путин бейөкмөт уюмдар боюнча жаңы мыйзамга кол койду. Эми өлкөдө ылайыксыз деп табылган чет өлкөлүк жана эл аралык бейөкмөт уюмдарды сот чечимисиз эле жаап салууга жол ачылат. Бул документ да жарандык коом курулган кезектеги сокку катары баалануда. Кесиптешим Улан Алымкул уулу кененирээк баяндайт.
Президент Путин 23 майда кол койгон мыйзам Орусиянын өзүндө азыр ылайыксыз уюмдар тууралуу деп аталып жатат. Документ ушулай ичи өлкө парламентинин кош палатасы жактырган эле. Жаңы мыйзам боюнча Орусияда кайсыл бир чет элдик же эл аралык бейөкмөт уюм ылайыксыз деп табылса, ага өлкө аймагында өз бөлүмдөрүн түзүүгө, маалымат материалдарын таратууга, ага катар өзүнүн долбоорлорун ишке ашырууга тыюу салынат. Чет өлкөлүк же эл аралык бейөкмөт уюмдун Орусиядагы ишмердиги ылайыксыз деген чечимди өлкөнүн башкы прокурору же анын орун басары тышкы иштер министрлиги менен кеңешип туруп эле чыгарып кое алат. Мындай уюмдардын кара тизмесин юстиция министрлиги түзөт. Ылайыксыз деп табылган бейөкмөт уюмдарда иштегендер ар кандай өлчөмдөгү айып пулдан тартып 6 жылга чейин эркинен ажыратуу аркылуу жазаланышы мүмкүн. Талдоочулар Орусиянын жаңы мыйзамын бейөкмөт уюмдарга каршы чабуулдун улантысы катары сыпатташууда, Кремлдин сынчылары болсо бул аныст эле басмырланып жаткан саясий оппозицияга каршы багытталгандыгын белгилешет. Анткени мыйзамдын жоболорун ар башка чечмелөөгө болот. Мыйзам боюнча ишмердиги Орусиянын коргонуу кубатына, коопсуздукка, коомдук тартипке жана коомдун саламаттыгына коркунуч туудурду деп саналган уюмдар ылайыксыз деп табылат. Президент Путин өзү быйыл мартта ФСБнын кеңейтилген жыйынында сүйлөп жатып, четтен каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишмердиги боюнча төмөнкүлөргө токтолгон болчу.
Бессмысленно вступать в дискуссию с теми, кто работает по заказу извне.
Буйрукту сырттан алып, өзүмдү эмес, бөлөк өлкөнүн же өлкөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеп жаткандар менен талкууга түшүүнүн мааниси жок. Биз мындан ары да бейөкмөт уюмдардын чет өлкөдөн каржылануусуна көңүл бурабыз. Алардын уставындагы максаттарын практикалык иши менен салыштырып текшеребиз. Кандай мыйзам бузуу болсо, аны токтотуу зарыл.
Сверять их уставные цели с практической работой. А любое нарушение необходимо пресекать.
Орусияда буга чейин 2012-жылы чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам кабылданган эле. Ал күчкө киргенден кийин орус бийликтери ишмердигин саясатка байланыштуу деп санаган бейөкмөт уюмдар бир топ чектөөлөргө кабылышкан. Айрымдары жабылып, ишин токтотууга мажбур болушкан эле. Кошмо Штаттар Орусиянын бейөкмөт уюмдары боюнча жаңы мыйзамына камтамачылык билдирди. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Мария Харф документ жарандык коомдун ишин чектей тургандыгына токтолуп, аны Кремлдин көз карансыз добушту басуусунун жана Орусиянын калкын дүйнөдөн изоляциялоосунун дагы бир мисалы деп атады. Элдирлик мурапсыз жана Human Rights Watch уюмдары өткөн аптада биргелешкен билдирүүсүндө жаңы мыйзам жарандык коомдун жашоосун кысууну дагы күчөтөрүн, ал чет өлкөлүк эмес элде жергиликтүү уюмдарга каршы багытталгандыгын белгилешкен. Орусиялык ардагер укук коргоочу Людмила Алексеева жаңы мыйзам буга чейин чет элдик агенттер мыйзамды илинбей калгандарды бычактын изине саларын айтат. Жаңы мыйзамды 3 күн мурда Орусиянын акыйкатчысы Элла Памфилова да сынга алып, ал тикелей же кыйыр түрдө орусиялык бейөкмөт уюмдардын бир катарын сокко алдында калтыраарын эскерткен. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президент Путинди мыйзамга вето салууга чакырган болчу. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Эл аралык тема боюнча улантабыз. Дүйнөлүк басма сөз баянына кезекти берсек, Кытай менен Америка согушабы? Ирландия кумсалардын никесин расмий каттай турган болду. Түркия жаңы маданияттын тарыхтан издөөдө, башкалар бул курагында аттестат ала электе 11 жашар бала университеттин дипломун алды. Узаган аптадагы дүйнөлүк басма сөздө чыккан урунтуу макалаларды адаттагыдай эле Бактыгүл Чыныбаева барактады.
Америка Кошмо Штаттары менен Кытай байыркы Афина жана Спартанын жолун жолдоп, бири-бирине согуш жарыялап, гүлдөгөн Грецияны талкалагандай, азыркы цивилизацияны жок кыла алабы деген суроону Гарвард университетинин саясаттануучусу Грахам Эллисон берип, бул тууралуу макала Дипломат журналында жарык көрдү. Дүйнөнүн эки ири державасы эмне себептен согуш жарыялап, натыйжасы кандай болот деген маселени укмуштуу Эллисон 21 апрелде АКШнын Сенатындагы аскерий отурумда козгогон. Акыркы 500 жылдын ичинде гүлдө өнүккөн ири мамлекеттердин соңу кыйраган согуш менен аяктаган. Эгерде Кытайдын өнүгүүсү ушул темпте уланса, андагы теңтайлашчу күч да чыгат. Бул албетте Америка болушу ыктымал. 19-чу кылымдын аягында дүйнөдө атаандаштыгы зор болгон Британия менен Америка тынчтык ымаласын түзүп, ири согуштун жолу бөгөлгөн. Экинчи дүйнөлүк согуш болсо, Токио менен Берлиндин улуттук дымагынан улам тутанып, дүйнө калкын өрттөгөн. Кытай Советтер Союзунун гегемониясына каршы 1960-70 жылдары ири саясатын жүргүзүп, натыйжада өзөктүк куралдануу келип чыкты. Ал арада ошол эле СССР менен Батыштын тирешүүсү көп жылдык кансыз согушту жараткан. Кытайдын аскерий кубаты зор делгени менен армиясынын ички түзүмүндө бир топ кемчиликтер бар. Кесипкөй колбашчылардын жоктугу, аскерлердин жеке даярдыгынын начарлыгы айтылып келет. Ошентсе да Кытай экономикалык күчүнө таянып, АКШ менен согушуп калса, аскерлерин эмес, кибер согушта ийгиликтүү боло алат. Канчалык согуш үчүн көп себеп болсо да, эки ири держава азыр таза суу, экологияны сактоо жана улут саламаттыгын чыңдоо жаатында биргелешип иш алып барганы дүйнөнүн тең салмактуулугуна пайдалуу болору талашсыз деп жазат Дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган апта соңунда дүйнөлүк басылмаларда эң көп талкууга алынган тема Ирландияда кумсаларга никеге туруу үчүн мыйзамды уруксат берүүгө багытталган референдум болду. Нью-Йорк Таймс гезитинде чыккан макалада бул окуя эми жекеле Ирландиянын эмес, бүтүндөй дүйнө коомчулугунда кумсаларга болгон көз карашты өзгөртүүгө жол ачат деп айтылат. Аталган өлкөдө 23 майда болгон референдумдун жыйынтыгында калктын 62% кумсалардын никесин колдосо, 38% каршы чыкты. Дублинде добуш берүүнүн жыйынтыгы кумса жуптар үчүн майрамга айланды. Ирландиянын өкмөт башчысы Энди Кенни референдумду тарыхый окуя катары баалады деп жазат аталган гезит.
Дүйнөлүк пресса.
Евразинет басылмасынын журналисти Александр Кристи Миллер Түркия азыркы тапта маданий тең салмактуулукту байыркы тарыхынан издеп жатканын жазып чыкты. Буга ал жакында эле түрк коомчулугунда кызуу талкуунун булагы болгон Амасия шаарындагы селфи тартып жаткан шахзаданын айкелин мисал келтирет. Осман империясынын султандарынын уулу делген шахзаданын колуна смартфон кармап, селфи тарткан айкели тургундар менен туристтердин кызыгуусун жаратып, айрым уулчулдардын сынына кабылды. Эртесе эле белгисиз бирөөлөр айкелдин колундагы смартфонду талкалап кетишкен. Осман империясынын жаңы Түркиядагы маанилүү ордун президент Режеп Тайип Эрдоган да кайра-кайра баса белгилеп келет. Айрыкча Эртугрул, Даңазалуу, Доор сыяктуу сериалдардан кийин да байыркы түрк тарыхындагы кийим кечек, жүрүм турум жаңы модага айланып, Түркия маданий жаңылануну эскиден издөөдө, дейт автор өз макаласында.
Дүйнөлүк пресса.
Калифорниянын Сакраменто коллежинин быйылкы бүтүрүүчүлөрүн арасында Таниш Аврам аттуу 11 жаштагы өспүрүм да бар. Ал жогорку окуу жайды аяктагандардын арасынан эң кенже адам катары дүйнө тарыхына жазылмай болду, деп кабарлайт Independent гезити. Узаган аптада ал математика жана чет тилдер боюнча сынакты ийгиликтүү тапшырып, коллеждин дипломун алды. Былтыр ал орто мектепти эң эрте аяктаган окуучу катары дүйнөгө таанылган эле. Анын бул ийгилигин окумуштуулар энесине байланыштырууда. Себеби Таниш оңго чыккыча үйүнөн апасынын жанынан билим алган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Эми биз кезекти илимге берели. Акыркы 150 жылда дүйнөдөгү адамдардын орточо боюнун өсүү динамикасы канчалык өзгөрдү? Дүйнөдө кайсы улуттар эң узун болуп эсептелет жана бойдун узун болушу кайсы факторлордон көз каранды? Ушул жана башка суроолорго Германиядагы кабарчыбыз Баатыр Алымкулов жооп издеп көрдү.
Соңку антропологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча дүйнөдө адамдардын орточо бою акыркы 1.5 кылымдын ичинде 10-20 сантиметрге чейин өскөнү аныкталды. Изилдөөлөргө ылайык, өнүккөн жана социалдык тейлөө жагынан алдыңкы өлкөлөрдө адамдардын бою бат ылдамдык менен өсүүдө. Мисалы, жашоо шарты эң жакшы деп эсептелген даниялыктардын акыркы 150 жылдын ичинде 20 сантиметрге чейин өскөнү белгилүү болду. Бүгүнкү күндө орточо даниялык эркектин бою 188 сантиметр болсо, ал эми алардын аялдарыныкы 170 сантиметрди түзөт. Мындай көрсөткүч менен бул скандинавиялык өлкөнүн жашоочулары бойдун өсүү динамикасы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Окумуштуулардын айтуусунда адамзатынын узун болуп баратышы бул негизинен тамак аштын кеңири болушу жана медициналык тейлөөнүн жакшырышы менен байланышкан. Жаңы төрөлгөн бөбөк жетиштүү азык-түлүк менен камсыз болуп жана ар кандай жугуштуу оорулардан оолак болсо, ал физикалык жактан өсүү потенциалын толук колдоно алат. Андыктан өнүккөн өлкөлөрдүн жашоочулары өнүгүп бараткан жана жарды өлкөлөргө караганда узунураак болуп эсептелет. Деген менен Америка Кошмо Штаттары өнүккөн өлкө болгонуна карабастан, америкалыктардын бою акыркы 100 жылда анча деле узарган эмес жана алар дүйнөдө өтө узундарга кирбейт. Орточо америкалык эркектин бою 1.76 сантиметр болсо, аялдарыныкы 163 сантиметрди түзөт. Адистердин айтымында бул америкалыктардын фаст-фуд жана кола сыяктуу тез даяр болуучу тамактарды көп жегени жана жапайы капитализмдин негизинде баардык жашоочулар жетиштүү медициналык тейлөө менен камсыз болбогону менен түшүндүрүлөт. Ал эми Европа өлкөлөрүндө болсо, көп жылдан бери туруктуу жашоочулардын жыргалчылыгын көздөгөн социалдык саясат жүргүзүлүп келет. Ошол себептен Европадагы голландиялыктар жана Скандинавия өлкөлөрүнүн жашоочулары дүйнөдө эң узун адамдарга кирет. Жогорудагы эки көрсөткүчтөн сырткары бойдун узундугу ген аркылуу да берилиши мүмкүн деген божомол бар. Деген менен окумуштуулардын айтымында адамдын боюнун узундугу көбүрөөк адам төрөлгөндөн кийинки факторлордон көз каранды. Андыктан баланын ата-энесинин физикалык абалы көп роль ойнобойт. Буга мисал катары түндүк жана түштүк Кореянын жашоочуларын айтса болот. Акыркы изилдөөлөргө ылайык, түндүк кореялыктар алардын түштүктөгү туугандарынан 8 сантиметрге чейин кыска келет. Бул алардын начар социалдык экономикалык жашоо шарты менен түшүндүрүлөт. Адистердин белгилешинче, Скандинавия өлкөлөрүнүн жашоочуларынын бою бүгүнкү күндө адамзат өсүп жетише турган эң жогорку чекке жетишкен. Демек, келечекте адамдар мындан да узун болот деп айтуу кыйын. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Болуп көрбөгөн эң ири каракто мына ушул жерде жүргөн.
Акчалар өтүп турган үчүн 5 жылда 5 жолу каракчылык болду.
Билбейбиз дагы, укандай эмеспиз.
Бийлик органдары, укук коргоо органдары аралашкан.
Алтынбек Кулайманов келип кайра эле айландырып чыга алып келди.
Каракталган миллиондор кимдин уйкусун бузууда? Азаттык иликтейт. Бүгүн кечки 9:00 коомдук биринчи каналда ыңгайсыздоолордон мына ушул берүүнү көрөсүздөр. Өткөн жылдын декабрында Ош аэропортунда каракталган ири өлчөмдөгү, тактап айтканда 5.5 миллион, айрым маалыматтар боюнча 13 миллион доллар кайра качан кайтарылат, же болбосо алар кайда кетишти, аларды ким тоноду деген маселелер учурда саясий трибунага дагы алынып чыкты. Мына ушуга кенен токтолгон ыңгайсыздоолорду кечки 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Кадырман угарман, биз ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биз менен болуңуздар. Азыр бир аздан кийин перекрёсток тугасыздар.